Hussein Mehri ozodlik bilan suhbatda keyingi 2 yil davomida Oslo hukumatı o'z immigratsiya siyosatini keskinlashtirgani va oqibatda qochqinlik maqomi berishning umumiyatla 42% ga qisqarganini aytadi.
In 2010, we had 108 asylum seekers from Uzbekistan. Some claims about they are being watched while they are in the mosque.
Bu yilgi aniq raqamlar qo'limda yo'q. 2010-yilda 108 nafar O'zbekiston fuqarosi Norvegiyadan siyosiy boshpana so'radi va ulardan faqat 2-tasiningina so'rovi qondirildi. Xolos. Boshpana so'rovchilarning ba'zilari masjiddan namoz o'qiyotganda xavfsizlik xizmati tomonidan ta'qib etilganini, ba'zilari hukumat o'zlarini Hizbut Tahrir guruhiga a'zolikda ayblayotganini, yana ba'zilari esa O'zbekistonda o'z xususiy do'kon va restoranga ega bo'lgani, ammo hukumat kuchlari o'zini cho'chqa go'shti va spirtli ichimliklar sotishga majburlaganini da'vo qiladi. 2005-yildan so'ng juda ko'p o'zbekistonlik Andijon voqealari bahonasida boshpana olishga uringan edi, ammo hozirga kelib bunday urinishlar to'xtadi va uning o'rniga boshqa sabablar keltirilmoqda. Deydi muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi rasmiy Kirsten Mehri ozodlik bilan suhbatda. Xo'sh, siyosiy boshpana olish ilinjida yillardan beri idorama-idora yurgan yuzlab o'zbekistonlik qochqin o'zining O'zbekistonda haqiqatan ham siyosiy yoxud diniy faoliyati uchun ta'qibga uchraganini qay usulda isbot qilishi lozim?
They are very often not credible. They are interviewed for more or less one day. Often they don't give information what is.
O'zbekistonlik boshpana so'rovchilarining aksariyati keltirayotgan sabablar anchayin ishonish qiyin gaplar. Biz bu da'volarning qanchalar haqiqat ekanini obdon tekshirish uchun boshpana so'rovchi shaxs bilan bir kun davomida obdon suhbatlashamiz. Ular o'zlarining O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan ta'qibga uchragani va hatto qamoqqa olinganini da'vo qiladi. Aynan qachon, qayerda, qaysi ayb bo'yicha hibsga yoki qamoqqa olinganini so'rasangiz, biror aniq ma'lumot bera olmaydi. Yoki aytilgan bir gap ikkinchisini inkor qiladi. Ko'pchilik meni hibsga olib 1 soatdan so'ng qo'yib yuborishdi, deydi. Biz O'zbekistondagi rejimning o'zi ta'qibga olgan shaxslarni osonlikcha qo'yib yubormasligini yaxshi bilganimiz bois, tabiiyki, bunaqa gaplarga ishonmaymiz, deydi muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi rasmiysi Kirsten Mehri ozodlik bilan suhbatda. O'zining O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy guruhiga a'zolikda ayblanib, ta'qibga uchraganini aytayotgan Ulug'bek ismli qochqin Oslo rasmiysi fikrlarini bilvosita tasdiqlaydi.
Menga ishonishmayapti. Endi men qanday qochib kelgan bo'lsam, men xayolimda ham ubejishni so'rash xayolda ham bo'lmagan narsada bu narsa. Bilmaganman, nima qanaqa dokument olish kerak bu yerlarga. Biz nechuva kelganman, hozir bular unaqa dokazatelstva, bunaqa dokazatelstva deyapti, hozir hech narsa topib berolmayapman,
deydi o'zini Ulug'bek deb tanishtirishni so'ragan Norvegiyadagi o'zbekistonlik qochqin. Ozodlik muxbirlari Norvegiyadagi o'zbek qochqinlardan yana bir nechtasi bilan bog'landi va ularning O'zbekistonda qaysi siyosiy yoxud diniy faoliyat uchun qachon, qay shaklda ta'qibga uchragani bilan qiziqdi. Muhojirat rasmiysi tilga olgan kabi ularning ko'pi bu savolga asosli javob bera olgani yo'q. Boz ustiga Norvegiyadan siyosiy qochqinlik so'rayotganlarning ko'pchiligi o'z ismi sharafi keltirilishini ham istamadi. Norvegiya immigratsion politsiyasi matbuot kotibi boshpana so'ragan o'zbekistonlik qochqinlarning o'z vataniga qaytarilgach, O'zbekiston maxsus xizmatlarining kuchliroq ta'qibiga uchrash haqidagi da'volarni ham rad qildi.
We have contact with them afterwards just to make sure that they're okay. So, there's been no problems really.
Biz nafaqat ularni Toshkentga jo'natdik, balki vataniga yetib olgach ular bilan bog'lanib, nimalar bo'layotganini ham surishtirdik. Hozirgacha deportatsiya qilinganlarning birortasiga zulm bo'lganini eshitmadik, deydi Norvegiya immigratsion politsiyasi matbuot kotibi Monika Sorud. Norvegiyadan deportatsiya qilinayotganlar aksarining O'zbekistonda haqiqatan ham hech qanday ta'qibga uchramagani, ularning iqtisodiy yoxud boshqa sabablarga ko'ra Yevropaning buba davlat va demokratik davlatida o'rinlashmoqchi bo'lganini Ulug'bek ismli yigit ham tasdiqlaydi.
Jo'natib yuborgan bolalarni mayli, bittasini akasi SMB'da ishlar ekanmish, olib chiqib ketibdi aeroportdan. Bittasini toshkentlik oilani otasi vabshe ministerstvada ishlar ekanmish, uni ham bir kun SMB'da aeroportdan chiqarmasdan olib o'tirishgan ekan, uni otasi kirib olib chiqib ketibdi ekan. Ha mayli, ularni kimidir bor ekan, boru. Ana bu boshqa bolalarnichi, konkretni problemasi bilan yurganlar Borda bitta borku. Ularni kim olib chiqib ketadi? Kambag'al bolalar bo'lsa.
Deydi o'zini Ulug'bek deb tanishtirishimizni so'ragan o'zbekistonlik qochqin. O'zbekistonlik qochqin yigitning bu savoliga javob bera turib, muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi mutasaddisi O'zbekistonda o'z siyosiy yoxud diniy faoliyati uchun haqiqatan ham ta'qibga uchrab, hayoti xavf ostida qolganlarning bezovta bo'lishiga asos yo'qligini aytadi.
The cases we reject, they can complain. And when we get a complaint, we look at the case again. If we don't...
Biz rad javobi bergan so'rov egalari bu raddiya yuzasidan shikoyat yozishlari mumkin. Shikoyat asosida biz ishni yana boshdan sinchkovlik bilan o'rganib chiqamiz. Agar biz ishda biror yangi dalil asos topa olmasak, uni ko'rib chiqish uchun mustaqil apellyatsiya kengashiga yuboramiz. Kengash boshpana so'rovchi hujjatlarni boshidan oxiriga qadar bizdan mustaqil holda o'rganib chiqadi. Agar ular boshpana berishga loyiq yangi asoslar topsa, so'rov qondiriladi va boshpana so'rovchi Norvegiyada qolish uchun ruxsat oladi. Agar apellyatsiya kengashi ham ular so'rovini rad qilsa, unda ish politsiyaga o'tadi va boshpana so'rovchi Norvegiyadan deportatsiya qilinadi, deydi muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi mutasaddisi Kirstin Mihri Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
March 21 kuni Twitter asoschilaridan biri Jack Dorsey ushbu mikroblog orqali o'zining ilk xabarini yo'llaganiga 5 yil to'ldi. Dorsey 2006-yilning 21-martida San-Fransiskodagi hamkasblariga taklif degan juda qisqa xabarni jo'natgan edi. Keyingi 3 yil ichida Twitter orqali jo'natilgan tweetlar 140 belgigacha bo'lgan xabarlar soni 1 milliardga yetdi. Hozir esa 200 milliondan ortiq foydalanuvchi har haftada 1 milliard tweet yozmoqda. Kuniga qariyb 500 ming yangi foydalanuvchi Twitterga birlashmoqda. Twitter foydalanuvchilar soni ortishiga bu ijtimoiy tarmoqqa Lady Gaga, Richard Beckon va AQSh prezidenti Barak Obamaga o'xshagan taniqli shaxslarning birlashishi ko'p hissa qo'shdi. Shu kunlarda Twitter dunyodagi eng muhim ijtimoiy axborot tarmog'iga aylanib ulgurgan. Mikroblog ma'muriyatiga ko'ra, Yaponiyada yer qimirlashi sodir bo'lganidan so'ng har soniyada 6939tadan tweet jo'natilgan. 11 mart kuni Twitterda shu mavzuda qoldirilgan jami xabarlar soni esa 177 millionga yetgan. Shu kunlarda Twitter foydalanuvchilari orasida izdoshlari soni qariyb 7 milliondan 10 milliongacha bo'lgan eng yuqori beshlikka Lady Gaga, Justin Bieber, Britney Spears, Barack Obama va Kim Kardashianlar kirgan. Aziz tinglovchi, Twitter to'g'risida xabarchimiz tayyorlagan xabarni o'qib berdim. Bu xabarni o'qir ekanman, shaxsan men Twitterni bilaman deganim emas. Twitter to'g'risidagi tasavvurim juda oz. Ana menga o'xshaganlarning savollarini Ozodlik radiosining yosh to'lqin sahifasi bosh muharriri, Twitterni yaxshi biladigan hamkasbim To'lqinga berdim.
To'lqin, men masalan shu internetgacha suyagi qotgan avlod vakiliman-da. Shuning uchun Twitteri nima, Twitteri nima? Ko'p ham bilavermayman. Shu nima o'zi, u ham bir saytmi?
Twitter sayt. Endi internetda borki narsa bu sayt desa bo'ladi. Endi sayt degani bu o'z adresi bor bir anaqa deganida, sahifa deganida. Twitter bu o'zi umuman Twitter so'zini oladigan bo'lsa, bu chumchuqlarning chirillashi degani.
Chumchuqlarning chirillashi.
Bir qushlarni bir top qushlarni yoki bir qushni boshqa top qushlarga chig'irlashdi. Bundan ma'no endi shu anaqa Twitterga asos olgan Twitterni mualliflarini aytishicha, bu aynan shu so'z Twitterni nimaligini ko'rsatadigan so'z. Ya'ni Twitterdan foydalanadigan odamlar chumchuqlar kabi chug'urlashib o'zi qilayotgan narsalarni shu 140 ta belgi orqali gapirishadi, bir biriga jo'natishadi, bir biriga bildirishadi internetda.
Endi qarang, hatto o'sha meni avlodim vakillari ham ancha muncha internet nimaligini tushunib qolishdi. Aytaylik, Pravda gazetasini saytiga kiriladigan bo'lsa, demak o'sha Pravda gazetasini shundoq elektron versiyasini o'qiyotganday bo'ladi. Ha? O'sha saytdan bu Twitterni farqi nimada?
Asosiy farq shuki, Twitterda xohlagan internet foydalanuvchi odam o'z sahifasini ochishi mumkin va har bitta siz shu odam qo'yadigan xabar 140 ta belgiga ega bo'ladi, xolos. Bu xabar endi shaxsiy xabar bo'lishi mumkin. Bu xabar bir ma'lumot beradigan informatsion xabar bo'lishi mumkin. Har xilda endi Twitterchilar ham juda bir necha turlarga bo'linishadi. Masalan, siz aytgan shu Izvestiya gazetasi yoki Pravda gazetasi ham hozir bugungi kunda shunaqa gazetalarni ham o'zlarini Twitter sahifalari bor. Ya'ni ular o'z sahifalari orqali shu internet saytidagi linklarni qisqacha qilib 140 ta simvolga kirgizib, 140 ta belgiga kirgizib, o'z o'quvchilariga jo'natishadi. Endi oddiy insonlar uchun, oddiy internet foydalanuvchilari uchun bu yana bir o'rtoqlari bilan muloqot o'rnatish quroliga aylangan.
Tushunmagan narsam yana. Mana hozir bir qiyoslash uchun bitta gazetani keltirdik. Gazeta der ekanmiz, gazetani saytiga kirsak, o'sha saytni muallifi o'sha gazeta bitta manbada, siz aytyapsiz, Twitterda har bir odam o'sha 150 ta harfdan iborat bo'lgan xabarni qoldirishi mumkin deyapsiz. Demak, har bir odam bitta gazeta, ha?
140 ta simvol.
Xo'p, 140 ta. Ha, xo'p. Ha, xo'p. Endi har bir odam o'sha 140 tadan xabar qoldiraversa, Twitterga kirgan odam hammasini qanday o'qiydi?
Twitterda siz aytib o'tganingizdek chumchuqlarning to'dasida bu endi qiyoslantirib aytganda juda ko'p chumchuqlar bor, ya'ni juda ko'p foydalanuvchi bor. Har foydalanuvchi o'z fikrasini aytadi, nima bo'layotganini, nima ko'rayotganini yoki bobur ma'lumotni qo'yadi. Endi har bir foydalanuvchi o'z lentasini tuzishi mumkin. Ya'ni siz xohlagan insonni Twitterda follow degan so'z bo'ladi, shuni bossangiz shu odamni kuzatib borasiz. Ya'ni shu Twitterchi qo'ygan ma'lumotlarni, ma'lumotlar, xabarlar sizni shu lentangizga chiqib turadi. Ya'ni siz shu o'zingizni bir nima deydi, kichkinagina Twitter jamoangizni qilishingiz mumkin-da u yerda. Masalan, faqatgina 10 ta odamni kuzatib borishingiz mumkin yoki 15 ta odamni kuzatib borishingiz mumkin. Sizga qiziq bo'lgan odamlarni kuzatib borishingiz mumkin. Follow degan shu kuzatib borish deb qo'yadi, o'qib borishingiz mumkin deb qo'yadi o'zbekchada.
Xo'p.
Masalan,
tushundim. Mana Tunisda bo'lgan, Misrda bo'lgan voqealarni inqilob deb atashyapti va o'sha inqilob so'zini yoniga yana Twitterda ham so'zni qo'shib qo'yishyapti. Buni qanday tushunish kerak? Twitterni so'ramoqchimanki, Twitterni o'sha inqiloblarga ta'siri qanaqa bo'ladi?
Endi eng yaqqol misol bizga endi hozir Misrdagi inqilob bo'ladi, chunki Misrdagi inqilob vaqtida Twitter va Facebook orqali shu shahar maydoniga chiqqan namoyishlar shahar maydonida bo'layotgan voqea haqida aytib turishgan yoki bo'lmasa bir-birlarini bir-birlariga bir ogohlantirish berish uchun yoki bir-birlarini fikrini bir joyga to'plash uchun shu Facebook va Twitter orqali Twitterni ishlatishgan. Endi Twitter nimasi bilan yaxshi? Twitter SMS orqali, oddiy telefondan SMS orqali xabar jo'natishingiz mumkin Twitterga. Chunki 140 ta belgi bu 140 ta SMS belgisi, ya'ni bittasini jo'natib shu o'z Twitteringizga xabar qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mobil telefoningiz orqali internetga kirib shu bir daqiqani ichida siz xabar qo'yib qo'yishingiz mumkin. Twitterda xabar qo'yish juda osonligi uchun va Twitterdagi xabarlarni o'qish juda osonligi uchun, ularni saralab o'qish juda osonligi uchun shunaqa vaqtlarda u juda ham qo'l keladi. Endi Misrda masalan 5-6 kunga Misr hukumati internetni bekitib qo'ydi, ha? SMS-larni apparat ostida ushlab turdi. Juda ko'p mahalda mobil telefonlar ishlamay qoldi. Shu kunda shu Twitterga o'xshagan internetdagi yangi texnologiyalar, bir yangi bir xizmatlar juda ham qo'l kelyapti odamlarga. Shuning uchun shu aynan shu Twitterni yoki Facebookni qo'shib qo'yishyapti shu inqilobga. Ya'ni shu ma'lumot tarqatish bo'yicha va shu namoyishchilarni kuchini bir joyga yig'ish bo'yicha, koordinatsiya qilish bo'yicha shu yangi texnologiyalar juda qo'l kelmoqda.
Demak, eng operativ vosita shu kunda ma'lumot tarqatishning eng operativ vositasi. To'lqin, rahmat sizga.
Yaxshi ish bo'lmadi. To'lqin ham mana domlamga aylanib qoldi. Endi to'lqinga bir narsa deya olmay qolaman. Twitter nimaligini tushuntirishga harakat qildi. Biroz tushungandayman. Studiyamizda aziz tinglovchi, radiomiz Ozodlik radiosi direktori Alisher ham o'tiribdi. Alisher Siddiq. Alisher, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bir paytlar Mushtum jurnalida CSB degan sahifa bo'lardi, chalasavodlikni bitirish. Shu chalasavodlikni bitirish kursi bo'lyapti-da. Endi qolganiga siz qo'shsangiz. Mana to'lqin aytdi, o'sha juda ko'p saytlarni Twitterga chiqish yo'llari bor. Bilaman, eshitganman har holda. Bizi radioni ham, ozodlikni ham Twitterga aloqasi bor. Shu aloqani aytib bering, marhamat.
Demak, Ozodlik radiosi Twitterda faol ishlashga harakat qilyapti, lekin O'ktam aka aytmoqchi, hali biz Twitter revolyutsiyasini qilganimizcha yo'q. Ozodlik radiosi
qilmoqchi ham emasmiz.
Twitter revolyutsiyasi. Demak, Ozodlik radiosi hozircha 2-3 ta loyihani maxsus Twitterda, Twitter loyihalarini ishlab chiqqan. Birinchisi bu Karimov Bryusselda bo'lganda esinglarda bo'lsa, biz bu Karimovning Bryusseldagi safarini qadam-baqadam Bryusseldagi demak so'zlashuvlari, qilgan bayonotlari, munosabatlar, shularni hammasini Ozodlik Twitterda yig'ib va demak bizning Twitter
daqiqa berganmiz.
Daqiqa buni yoritganmiz va o'shanda Twitter juda zo'r narsa, qulay narsa, ya'ni bu bir ajdahoni og'ziga o'xshaydi. Uni ochib qo'yganingizdan keyin albatta to'ldirish kerak. Agar siz to'ldirmasangiz, boshqa odam to'ldirish kerak. Oddiy narsa, misol uchun, Bryusselga borgan prezident Karimovning qaysi